Magandang araw po sa ating lahat and welcome to Crossworld Online Worship. Isang kagalakan po na makasama namin kayo sa pagsamba, kahit ito ay online. And thank you for welcoming us into your homes. Tayo po'y manalangin. Panginoon, amin pong tinatanggap ka sa aming kalagitnaan. Sa aming pagpupulog na ito, ikaw ang siya pong matanyag. Ikaw ang mahayag at ang kaluwalhatian mo ang aming masaksihan. Nawa ang banal mong espiritu ang siyang tumulong sa amin, Panginoon, upang mamulat ang aming mga mata sa nais mong mangyari sa aming buhay. Para po lamang sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Meron pong isang maliit na barangay na kung saan ang mga nakatira po doon ay mga Katoliko. At bukod tangi, merong isa doon na Protestante. Pero magkakaibigan naman po sila. Kaya lang, ang problema nila, pag dumarating ang mahal na araw, abang sila po ay nagtitiis kumain ng gulay at ng isda, ito pong Protestante ay, nako, nag-iihaw ng barbecue sa kanyang bakuran. At nag-usap-usap po yung mga magkakapitbahay at ang sabi, hindi maganda itong ginagawa ng kapitbahay natin. Eh, kesa pagalitan natin at pagsabihan, buti pa, eh, convert natin sa pagiging Katoliko. No? Kaya po, ganun ang ginawa nila. Talagang hinikayat nila at hindi naman naglaon at pumayag naman siyang magpabautismo bilang Katoliko. At nung babautismohan na po siya, siya'y winisikan ng pare at ang sabi ng pare, pinanganak kang Protestante, pinalaki kang Protestante, ngayon ay isa ka ng Katoliko. At naging masaya po ang lahat. No? At naging mapayapa naman ang lahat. Hanggang dumating po uli yung mahal na araw. No? At laking gulat po ng mga kapitbahay sapagkat habang sila po nagtitiis uli sa gulay at isda. Kaya ito na naman itong bagong convert na nag-iihaw na naman ng barbecue. At pagsasabihan sana nila no, at pinuntahan sa bakuran, kaya lang nung papalapit na sila, narinig nila ang sinasabi nitong kanilang kapitbahay. At ito ang sabi, habang winiwisikan ng tubig yung barbecue, ang sabi, pinanganak kang baboy, pinalaki kang baboy, pero ngayon, ikaw ay isa ng isda. Yan ang malaking problema kapag ang pagbabago ay wala sa loob. Kapag panlabas lang po ang mga pagbabagong tinatangka nating mangyari, wala po talagang nagtatagal na pagbabago. Dapat po ay nasa loob. Bakit natin nami-miss yung mga defining moments in our lives? Simple lang ang sagot. Wala sa loob. Pag-aaralan po natin ngayon ay isang city no, sa Israel. In fact, this is the oldest city in the world. Kami pong mag-asawa ay nagkaroon ng pribilehyo na mapunta sa city na ito 2 years ago. No, in Jericho. Ang tanong, bakit walang nangyari sa Jericho? Minabalita ba tayong himala doon sa loob ng Jericho? No, wala pong nangyayari. Bakit? Eh kasi nga, wala din po sa loob. In Joshua chapter 6 verse 26, meron pong dineklara si Joshua pagkatapos po nilang matalo yung Jericho. Ito po ang sabi niya. Cursed before the Lord be the man who raises up and rebuilds this city Jericho. At the cost of his firstborn shall he lay its foundation, and at the cost of his youngest son shall he set up its gates. Sabi ni Joshua, sumpain daw kung sino man ang muling magtatayo ng Jericho. Kapag ka daw tinatag uli ang pundasyon nito, mamamatay yung panganay. Pagka naman inilagay yung gate, mamamatay naman yung bunso. Actually, nangyari po itong curse na ito ni Joshua sa panahon ni King Ahab. Kasi po, in 1 Kings 16:34, itong sabi, in his days, Hiel of Bethel built Jericho. He laid its foundation at the cost of Abiram, his firstborn, and set up its gates at the cost of his youngest son, Segub, according to the word of the Lord, which he spoke by Joshua, the son of Nun, doon po. Okay? Now, tanong ganito. Bakit ibinigay yung curse sa Jericho? Was it because of idolatry? Galit ba ang Diyos sa idolatria, pagsamba sa Diyos-Diyosa ng mga taga-Jericho, o sa kanilang immorality, or abuse of power, or pride? Ano ba ang problema nitong city of palm trees na ito? No, itong city na ito na nasa West Bank, malapit sa Dead Sea. Anong problema niya? Hindi po idolatry, hindi po, bagamat yes, partly yes, idolatry and immorality, but largely because of complacency. Siguro yan po ang Ingles ng aking binanggit kaninang mga salita. Yung wala sa loob, complacency. Ano ang ibig sabihin ng complacency? Pero pong isang mangaral lang sabi, complacency is proud laziness. Yung may yabang na katamaran. When we become content with ourselves or how awesome our lives are without any real desire to change or improve. Yung bang nakontento ka na lang sa kinalalagyan mo at wala ka nang gustong mangyari pa. At wala na sa loob ang lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay. In Proverbs 1:32, ang sabi dito, "For the apostasy of the inexperienced will kill them, and the complacency of fools will destroy them." So yung complacency pala will destroy the fools. In Proverbs 6:10-11, sabi dito, "A little sleep, a little slumber, a little folding of arms to rest, and your poverty will come like a robber, your need like a bandit." So delikado pala ang complacency o yung pagiging wala sa loob, no? Because today's complacency will be tomorrow's captivity. Yung pagwawalang bahala mo sa panahon ngayon ay magiging pagkabihag mo o pagkakaalipin mo bukas. Tingnan natin maigi kung ano pa tong complacency. Ano ba mga expressions ng complacency? No, tatlo ang nakita ko po. Number one is self-sufficiency. Ano bang ibig sabihin ng self-sufficiency? Yung pong pagiging kampante na wala sa lugar. Alam niyo po, Jericho ay nagtiwala sila sa kanilang double wall. Nagtiwala sila sa kanilang mga sundalo, sa kanilang muog, sa kanilang fortification, sa fortress nila, sa taas ng kanilang wall, at sa mga nakaraan nilang mga tagumpay. Hindi na ho sila open sa pagbabago eh. Hindi na sila handang matuto. No? Ito po ang tawag dito ay self-satisfied state of negligence or carelessness. Kasi nga, ang feeling nila, their wall was impregnable. Hindi mawawasak, hindi mapapasok, hindi mabubutas ang pader ng Jericho. Well, totoo nga. Kasi nga, nung tiningnan nito ni Garstang, yung isang archaeologist, talagang mahirap mong pasukin ng Jericho kasi double wall siya. At sa pagitan niya, may bangin pa. Kaya lang, akala nila, walang pwedeng lumusot. Kaya lang nakalimutan nila na mayroong Diyos na kayang wasakin ang kanilang mga muog. Kagaya nung Titanic, di ba? Na sinabi nung engineer, hindi natin kailangan ng maraming lifeboats. Bakit? Because Titanic is unsinkable. Mag-iingat po tayo sa ating mga salita. Baka kainin natin sa bandang huli. Sa sobrang tiwala natin sa ating sarili. Okay, so that's number one. Sign of or expression of complacency, self-sufficiency. Pangalawa is over-familiarity. Over-familiarity. Yan ang kasalanan ng Jericho nung panahon ni Jesus. No? Parang they ignored Jesus. Parang pakiramdam nila si Jesus ay isang pangkaraniwang tao lang na hindi na dapat pinag-aaksayahan ng panahon. No. Sa totoo lang, kung i-assess mo yung buong mga pangyayari sa Jericho, merong himalang nangyari doon sa entrada ng Jericho at merong himalang nangyari palabas ng Jericho, pero wala pong nangyaring himala doon sa gitna o sa loob ng Jericho. Why? Because they just shrugged off Jesus. They simply ignored him. Diba, isang parabola ay binigay ng Panginoon na lapit si Jericho na yung hari nung ikakasal ng kanyang anak ay pinatawag na yung mga imbitado. At noong nakahanda na ang lahat, isa-isang nagbigay ng dahilan ang mga ito. Ang sabi nung isa, meron siyang biniling baka, te-testingin niya namang isa. Sabi niya ay bumili siya ng lupa, isa-survey muna niya. Yung isa naman, sabi niya, bagong kasal ako, hindi ako makakapunta, pasensya na. So, isa-isa pong nagbigay ng mga excuses, no? Alam niyo po, nagalit ang mahal na hari at pinagpapatay yung mga nagbigay ng excuses. Why? Kasi kasal ng anak ng hari yun. Ibig sabihin po noon, kailangan nang doon yung mga taong bayan, lalo yung mga inibita. Sapagkat that is their way of pledging allegiance to be to for the next king. Kaya pag hindi mo pinagpahalagahan ang imbitasyon ng Diyos, ay baka ikapahamak mo. Ang pagwawalang bahala o yung over familiarity, no, yung alam mo yung parang wala kang pakialam. Sa totoo lang may pakialam naman eh. Kaya lang sa mga maling bagay. Kumbaga, marami sa atin, we are so expert and passionate in everything except God and except the gospel. We're experts in business. We're passionate about production. We are good at relationships, no? But we ignore God. And we take lightly the things of God. At minsan, naunawaan na lang natin na mahalaga eh kapag ka nawala na. Kaya nga si Jesus pumasok sa loob ng Jericho, walang nangyari. At papalabas na siya ng Jericho, wala pa rin nangyayari. No, buti na lang eh bandang huli sa labas ng Jericho mismo, merong himalang naganap. Kaya lang sa loob, walang nangyayari. Sayang, 'di ba? Kung alam lang nila na yung nasa kalagitnaan nila ang anak ng Diyos. Kung alam lang nila na yung tagapagligtas na kayang magpagaling, kayang gumawa ng himala, kayang tumugon sa kanilang mga pangangailangan at kaya silang abutin upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, ay nandun mismo sa kanilang kalagitnaan. Kaya lang wala nga pakialam. Pinagwalang bahala nila ang lahat. Kaya huwag sana nating mamiss ang presensya ng Panginoon sa ating buhay sa ating pagkaabala sa mga bagay na wala namang kwenta. Merong isang lalaki na isa siyang worker at lumapit siya sa kanyang mentor at ang sabi niya, matagal na ako nagwo-work dito sa company na ito pero niminsan di ako na-promote. Sabi nung mentor niya ay ginagawa mo pa yung trabaho mong maigi. Opo, sabi naman niya. Mahusay ka ba? Opo, sabi niya ganyan. Nakatitiyak ka ba na kapag ka ikaw ay nawala, hahanapin ka nila? Kasi nga, irreplaceable ka. Ay, oo naman po. Ang sabi ng mentor ganito, tandaan mo, iho. Ang bumbilya kapag laging nakasindi, hindi napapansin. Minsan-minsan, papatayin mo rin. At pagka namatay ang bumbilya, yung ilaw nito, hahanapin. Subukan mo ganito, sabi niya ganon. Bukas, mag-file ka ng day off. Huwag ka munang pumasok. At obserbahan mo ang mangyayari pagkatapos ng isang araw, pagbalik mo. Tsak may mangyayari. Kaya ganon nga ginawa niya, nag-day off siya kinabukasan. At nung pagkatapos ng day off niya, bumalik siya sa opisina, tinatawag siya ng kanyang boss. At ang sabi ay malaki ang naging problema nung nawala siya. Sapagkat may mga makinaryang hindi tumakbo, may mga taong hindi naayos ang kanilang trabaho. Sabi niya, mahalaga ka. Ang ginawa nung boss, pin-remote siya. Sabi nung worker, ba, effective ito, maganda. Ang ginawa niya, dahil nakita niyang effective, every time na nararamdaman niya na gusto niyang ma-promote, siya ay nagpa-file ng leave. Ayan. Mapopromote na naman siya. Tapos pagka ilang panahon, maaalala niya, kung siya niya ma-promote, magli-leave na naman siya. Hanggang isang araw, nagulat siya, pagpasok niya dun sa opisina, hindi na siya pinahintulutang makapasok. At ang sabi ay siya ay nasisanti na. Sabi niya, bakit nagkaganon? No? Kaya lulugulugo siya pumunta sa kanyang mentor. At ang sabi niya, eh, mentor, hindi effective yung tinuro mo sa akin. Sabi niya ganun. Eh, nasisante ako, nawalan ako ng trabaho dahil sa tinuro mo. At sabi ng kanyang mentor, eh, ikaw naman kasi, nagmamadali ka, hindi pa tapos yung aking sinasabi sa'yo. Umalis ka na agad. Kalahati pa lang yung sinasabi ko sa'yo. Umalis ka na, na hindi mo na miss mo yung huli na bahagi. Eh, ano ho ba yung huli na bahagi? Sabi niya, sabi ka, di ba ang turo ko sa'yo nung una, ang bombilya, kapag laging nakasindi, laging nakabukas, hindi napapansin. Hanapin pagka pinatay mo. Ito yung pangalawa. Kapag ka naman ang bombilya, ay patay-sindi, 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 lagi mong pinapatay, papalitan ka ng mas reliable na bombilya. So, yun ang lesson sa ating lahat, mga kapatid. Bagamat mahalagang magpamiss tayo minsan-minsan, eh, hindi naman pwedeng lagi tayong nawawala. Okay. We must be faithful and stay true to our calling and to our assignment wherever God places you. So, nakita natin, ano, yung unang expression ng complacency ay self-sufficiency. Yung pangalawa ay over-familiarity. Yung pangatlo naman ay ito, apathy. Anong ibig sabihin ng apathy? Yung galing po sa Greek word to, pathos is feelings or emotion. Pag nilagyan mo yan ng letter A, ang ibig pong sabihin yan ay no. No feelings or no emotion. Yan. Or, in other words, no motivation. No passion. Lethargic ba? Alam mo yun, yung parang manhid. Parang wala nang pakiramdam. Ayan. Wala nang buhay. Walang pananabik. Ganyan ang sabi nung isang nabasa ko sa mga relationship daw na nagiging complacent na o parang wala nang apoy. Smiling less. Hindi ka na masyado nangingiti. Hindi ka na masaya. No? Kapag ka, ano, sa relasyon, hindi ka na nakikipag-engage, hindi na nakikipag-dialogue, hindi ka na nga nakikipag-debate, hindi ka na nakikipag-talo. Kasi nga, resigned na yung attitude. O kaya, hindi ka na chine-challenge, hindi ka na in-stretch. Bakit? Kasi ayaw mo ng criticism. Hindi ka na naghahanap ng mga taong magtutuwid sa'yo. Nakaasa ka na lang sa mga tagumpay mo sa nakaraan. O kaya, eh, ikaw naman ay, alam mo yon, alam mo na ang outcome, kaya mo nang ipredict. Kaya kung ano yung ginawa mo dati, yun din ang gagawin mo ngayon. At madalas, nakakalimutan mo na ang the very reason why you exist. Sino kaya maapektuhan kapag hindi ka na nag-exist? So, yun ang nagiging problema natin, ano? Nawawala na yung ating passion and enthusiasm. You know what? The word enthusiasm comes from two Greek words, no? Entheos. Theos is God. En is in. Ibig sabihin, when you have enthusiasm, you are in God. Kapag merong kang passion, merong fire, merong emotion, ibig sabihin, God is there. Pero pagka wala na yon, wala nang pananabik, at wala na rin initiative, wala nang extra mile, and worse, wala nang extra smile, then you become complacent. Kung ano na lang ang pagagawa sa'yo, yun na lang ang gagawin mo. Wala nang extra mile. Kapag ka may instructions, gagawin naman. Pero pag wala nang instructions, hindi nagagawa at hindi nagagalaw. No? Wala talagang kusa. Yan ang isang pandemic na meron sa maraming work areas. No? Binibilang na lang ang oras sa trabaho. At madalas, binibilang sa sweldo na parang hindi ko naman trabaho yan, ba't ko gagawin yan? Diba? O lapas na yan sa aking job description. Or lagpas na sa oras ko yan, hindi ko gagawin yan. At dahil doon, no, wala nang productivity. Wala nang fruitfulness. At wala na rin joy in doing what was assigned to us. Yung iba naman, yung joy meron pa rin, kaya lang nasa ibang lugar. Ang puso nasa ibang lugar. Yun lang ang problema, no? namimili tayo ng paglalagyan ng enthusiasm. Namimili tayo ng paglalagyan kung saan tayo sisigla at kung saan tayo magiging excited, no? Madalas, dahil nga sa iba mo nilalagay ang puso mo, sinasabayan mo yung mga normal na dapat mong ginagawa. Halimbawa, nagkaklase, tapos sasabayan mo ng paglalaro ng Among Us. Diba? May mentoring ka ng mga leaders, no? Tapos sasabayan mo ng drawing. Pagka may live group meeting, hindi ka maka-attend. Bakit? Wala kang load. Mahina ang signal. Yun ang dahilan mo. Pero ba't ang dami yung post sa social media? Tapos, pagka naglalaro ng Genshin Impact, merong load at may signal. Habang nagwo-worship, sinasabayan ng browsing sa FB, Instagram, tsaka Twitter. Habang may prayer online, doon mag-e-exercise. Habang nagde-devotion, inirarausa lang ito sa jeep o kaya sa bus. Habang nag-aalab Fridays, no? Sasabayan ng CR. Okay. O kaya may ministry meeting, sasabayan ng League of Legends, Wild Rift. No? Ikaw, papayag ka ba na sasabayan ka? Payag ka ba na may kasalo at kasosyo ka sa panahon ng iba? Halimbawa, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, no, sasabihin sa iyo na mutual understanding tayo, no, kaya lang walang commitment, ah, kasi habang MU tayo, pwede pa akong makipag-date sa iba. Papayag ka ba na dalawa kayo sa puso niya? Eh kung sa iyo masakit 'yon, eh lalo sa ating Panginoon. Huwag mong sabayan. Huwag mong lagyan ng kasabay si Lord sa buhay mo. Huwag mong lagyan ng kasosyo, huwag mong lagyan ng kasalo. Isa lang ang puso mo, dapat isa lang din ang pag-ibig mo. At walang iba kundi ang Panginoon. So nakita natin ang Jericho. Walang spectacular, remarkable na nangyari sa loob. Ang mga pangyayari nasa labas eh. Tatlong tao na taga Jericho, yung nakaranas ng defining moments. Ano, dito na tayo pupunta. Because they were able to neutralize complacency. And to think that these people were all marginalized. Hindi ito mga Pharisees, o hindi ito mga religious leaders, hindi ito mga rich people, no? Pero ito yung mga taong inaayawan ng mga kababayan nila. No? Sino-sino ito? Yung isa ay nagtatrabaho malapit sa gate, yung isa ay namamalimos malapit sa exit, yung isa naman ay nakatira doon sa may, alam mo yon, yung gilid ng tore na malapit sa bintana, sa wall. Ito yung tatlo na yon. At iisa-isahin natin tong tatlo from Jericho, no, who were able to combat complacency and had their defining moments. No, why? Because they refused to be complacent. Ang una po ay si Rahab. Panahon pa ni Joshua. No, siya po ay nakatira sa tower malapit po sa entrance, leaning over the wall of Jericho. At habang ang buong bayan ng Jericho ay nanginginig sa papalapit na mga Israelita, no? Siya po ay naghahanap ng paraan, no? Para makilala niya kung sino yung Diyos ng mga Israelita. In fact, nung kausap niya po yung mga spies ni Joshua, ay nagkukwento siya tungkol sa Diyos at sa mga himalang ginawa ng Diyos sa Israel. So, ibig sabihin, nagre-research si Rahab. Nag-aaral po siya. She was abreast with God and with His people. At nung nagsalita na itong mga espiya kay Rahab, nagtiwala po siya, nanampalataya siya sa mga pangako ng Diyos. Kaya po, itinago niya yung mga espiya, nag-explore siya ng bagong horizon sa kanyang buhay. She defied the normal and the cultural. She went out of her comfort zone. She believed in God with all her heart. No? And she was willing to let go of her race, of her people, and of her gods. Amazing, amazing decision on the part of Rahab. And she dedicated herself to the Lord. Tinalikuran niya po ang lahat. itinabi niya ang anumang bagay na aagaw ng puso niya o ng atensyon niya. At niyakap niya at niyapos niya ang Diyos at ang bayan ng Diyos. At alam niyo po, dahil sa kanyang pananampalataya, siya lang ang naligtas kasama ng kanyang sambayan doon sa Jericho. She had the privilege, no, to be delivered together with her family. And they became a part of the community. Siya po'y tinanggap ng community. Hindi po siya Hudyo, kahit siya po'y hindi sabihin nating kalahi, pero tinanggap po sila. Naging bahagi po sila ng Israel. At hindi lamang yon, alam nyo ba, na in love po yung spy kay Rahab. Ang pangalan po ng spy ay si Salmon. No? At pagkatapos po noon, they fell in love at nagpakasal po sila. No? Another sermon po yon, no? Ang title ng sermon na yun ay The Spy Who Loved Me. No? Napakagandang storya. And not only that, she had her name etched in the genealogical records of the Messiah. Kung titingnan niyo po yung Matthew chapter 1, yung unang 14 verses, kita niyo po doon, nandun yung pangalan ni Rahab sapagkat siya po ay naging lola ng tagapagligtas natin ni Jesus Christ. What a defining moment. Kung hindi niya sinis yung moment, no, to know God and to follow Him, imagine what would have happened to Rahab. He would have died together with all the people of Jericho. But she seized the moment. She dedicated her life to the Lord. Kaya kapatid, hindi na mahalaga kung anong nakaraan mo. See, Rahab was a prostitute. Hindi maganda. Isang bagay na nakakahiya, di ba? Hindi ikinararangal yung trabaho na yun. Eh. Pero alam mo, nagbago ang lahat nung payagan niya ang Diyos ay makialam sa buhay niya. At ang Diyos ang maging hari at Panginoon ng kanyang buhay. Kaya kapatid, pwede din magbago ang buhay mo kung papahintulutan mo ang Diyos. When you dedicate your life to the Lord, He can change your life for good. Pangalawa, hindi lang si Rahab, kundi si Zacchaeus. No? Sino naman si Zacchaeus? Si Zacchaeus po ay isang chief tax collector. Mayaman po ito, super yaman. Kaya lang, super hate ng mga tao. Galit na galit po ang mga Israelita sa kanya sapagkat kakampi siya ng mga Romano. At hindi lamang po yun ang kapintasan niya, kundi siya po isang pandak. Maliit pong tao. Kaya nung dumarating si Jesus sa Jericho, gustong-gusto niyang makita. Kaya hindi niya makita. Ang nakikita lang po niya, yung mga pusod ng mga tao kasi nga, sobrang liit niya. No? Pero gusto niyang makita si Jesus. There's something in Zacchaeus, no? I think it is his curiosity. He was so curious, no? Talaga pong siya'y mayroong pananabik eh, at mayroong interest. No? Mayroong interest kung sino si Jesus Christ. At dahil doon, nagmistula siyang bata. No? Para siyang bata na ano eh, tumakbo. Alam nyo, ang mga taong nasa posisyon, di tumatakbo. Ang mga taong mararangal, hindi tumatakbo. Matatanda, hindi tumatakbo. Pero siya, parang batang tumakbo ahead. At parang batang umakyat ng puno. So, Zacchaeus defied the protocol he ran. And he defied gravity. Umakyat po ng puno ng sikumoro. Parang sa panahon natin po, puno ng kamatsili yan. Medyo matinik-tinik pa eh. Pero inakyat niya po yun. Out of his curiosity, he was so curious about Jesus and he was so tenacious. Tenacity. Hindi po siya papayag. Kinakailangang makita niya. No, yung iba sa atin, merong curiosity. Kaya lang sa ibang bagay, eh. Curious sa bagong game, curious sa bagong business, curious sa bagong love interest. Pero wala kay God. Huwag naman sana. No? Sana ang curiosity and tenacity natin ay nahandoon sa ating Panginoon. Kaya nga si Zacchaeus, dahil sa kanyang curiosity and tenacity, he was so creative to come up with solutions in order to find Jesus. Kaya kapag ka talaga may gusto mo, may paraan eh. No? Pagka naman ayaw mo, may dahilan. Ganyan talaga yan. No? Kapag ka gusto ng puso, gagawa ng paraan yan. Pero pagka ayaw, napakaraming dahilan. So, For Zacchaeus, he had to let go of his reputation and image. And eventually, he was able and willing to let go of his wealth and title. Sabi niya, kalahati, Panginoon, ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mahihirap. At 4 times ng aking mga ninakaw, ibabalik ko sa mga pinagnakawan ko. Si Zacchaeus lang ang tanging tumanggap kay Jesus sa Jericho. Pinapasok sa kanyang bahay at naging controversial nga po yun. Napabalita yun. At dahil doon, ayaw nang tanggapin si Jesus sa mga bahay-bahay. No? Pero grabe, grabe itong si Zacchaeus. Anong naging difference? Ang naging difference is yung determination. Grabe ang determination ni Zacchaeus. He was at the right spot, at the right time, with the right heart. Kaya nga, akala niya, siya ang naghahanap kay Jesus eh. Kaya lang, nahinto si Jesus doon sa may puno ng kamatsili eh. Ano? Ay, tumingal na si Jesus at ang sabi niya, Zacchaeus, baba ka riyan. Isipin mo yun. Akala mo, ikaw ang naghahanap kay Jesus. Yung pala, ikaw ang hinahanap ni Jesus. Kilala pa. Pinangalanan pa ng Lord si Zacchaeus. Kapatid, alam din ng Panginoon ang pangalan mo at alam din niya kung saan ka nandoon. Patuloy mo lang hanapin ng Panginoon ang buong puso mo with all enthusiasm, with all passion and tenacity. No? And who knows, no? Talagang pag naranasan mo siya, magbabago ang lahat sa iyo. Kagaya ni Zacchaeus. At si Zacchaeus, alam mo ba, nag-welcome siya sa kaharian ng Diyos as one of the sons of Abraham. At hindi lamang yon, siya ay naitalaga ding isa sa mga apostol. Sabi ng iba, siya daw yung Matias na naging panglabing isang apostle doon sa Book of Acts. Kaya Zacchaeus had his defining moment. Why? Kasi tinanggal niya na yung hiya niya. Tinanggal niya na yung kanyang pagwawalang bahala at kanyang tinugis at hinabol ang Panginoon. At dahil doon, nagbago ang lahat sa kanya. Ang pangatlo ay si Bartimeo. Si Bartimeo naman ay parang si Timeo na anak siya ni Timeo, parang ganyan yun ang pangalan niya. Napangalanan siya na taga Jericho sapagkat siguro galing siya sa isang, siguro kilala din yung pamilya nila, kaya lang siya po'y bulag. At dahil wala siyang kakayahang mabuhay para sa kanyang sarili, siya'y nanlilimos. Siya'y nasa tabi ng daan, sa labas po ng Jericho. Kaya kita nyo yan, ha? Itong si Rahab nasa gilid ng Jericho, itong si Zacchaeus nasa entrada ng Jericho nagtatrabaho. Ito namang si Bartimeo ay nasa labas ng tarangkahan ng gate ng Jericho. At palabas na si Jesus ng Jericho. No? Wala nang himalang nangyari sa Jericho eh. No, kasi nga hindi pinansin, inignore si Jesus sa Jericho. Pero si Bartimeo, hindi siya pumayag. Nung nababalitaan na niya na nagkakagulo ang mga tao at nabalitaan niya si Jesus ay naandyan, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Siya ay nagpalahaw, siya ay nagsisigaw. At sinabi niya, Jesus, Son of David, anak ni David. No, pag sinabing anak ni David, ibig sabihin nung kinikilala niya siya talaga yung Messiah. At sabi niya, hindi maaaring lampasan mo ako. Kailangan makausap kita. No? Sigaw siya ng sigaw. Pinatahimik na siya ng mga tao. Alam nyo, ganyan talaga eh. Kapag meron kang gustong mangyari para sa Panginoon, no? Pipigilan ka ng mga tao sa paligid mo. May mga mang-iinis pa sa'yo, may mga tatawa pa sa'yo, at may sasabihin sa'yo, huwag mo nang balahin pa ang Panginoon. O kaya, masyado ka naman mapangarapin. Papansinin ka ba noon? Di ba? Eh kapag ikaw, nakinig ka sa mga sabi-sabi ng mga tao sa paligid mo, hindi ka talaga makakarating sa iyong destiny. Hindi mo mararanasan yung defining moment ng iyong buhay. Kaya huwag mong, pagpag mo lang yan, no? Pagpag mo yung mga opinion ng mga tao na laban sa iyo. No? Wala naman niyang basihan at ikaw ay tinatawag ng Panginoon, sumunod ka sa Kanya. Kaya sigaw siya ng sigaw, hindi siya pumapayag. No? Yung mga nasa loob ng Jericho, lampas-lampasan lang nila si Jesus. Eh, hindi pinapansin eh. Pero nung dumaan sa harap si Jesus kay Bartimeo, hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi pwede, kailangan makausap ko si Jesus. No? Kailangan, makaharap ko siya. At sigaw siya ng sigaw. No? Dahil nga kasisigaw niya, pinatawag siya ni Jesus at dinala siya sa gitna ng daan kay Jesus dati. Nasa tabi lang ng daan, ngayon nasa gitna na ng daan. Kaharap na ang tunay na daan. No? At ang sabi ni Jesus, ano ba ang gusto mong gawin ko para sa iyo? What do you want? Sabi ni Bartimeo, Lord, I want to see. Open my eyes. I want to have my vision. No? Alam niyo, bago niya sabihin yung I want to see, sa sobrang excitement niya nang tawagin ng kanyang pangalan, tumalun siya. Tumalun talaga siya. At pagtalo niya, tinabig niya yung kanyang kumot kung saan nandun yung mga kinita niya maghapon. Di na mahalaga yung kumot. Di na mahalaga yung kita. Ang mahalaga, si Jesus. No? Pagka talaga nandiyan na si Jesus, itatabi mo lahat. Ibababa mo ang lahat. No? Para lang makilala mo siya. Minsan, para makaulayaw mo talaga ang Panginoon, maranasan mo ang Panginoon, may mga bibitawan ka eh. Ano kaya yung pinabibitawan ng Lord sa'yo? Ano kaya yung sinasabi ng Lord na ibaba mo muna yan kasi I want to talk to you? No? Baka cellphone. Baka mouse. No? O baka mamaya yung ledger mo, o kaya yung passbook mo, o kaya ano-ano, baka pera mo, ginto na meron ka. Meron kailang dapat itabi. Itatabi mo talaga, no? Yung cloak niya, yung kinita niya, and he jumped with all enthusiasm. Why did Bartimaeus do that? Because of desperation. He was so desperate for Jesus. Kaya nga tinabi niya lahat eh. Alam mo, hindi mo tatabihan kung hindi ka desperado para sa Lord. Hindi mo kayang ibaba yung ginagawa mo kung hindi ka desperado para sa Panginoon. You must have that desperation so that you will have your defining moment with God. And that will radically change your life and even radically change your future. So, kahit bulag si Bartimeo, nakaharap niya si Jesus, namulat ang kanyang mga mata. Wala nang dahilan, di ba? Kahit nga bulag siya eh. Hindi dahilan yun. Ikaw, ba't ayaw mong lumapit sa Panginoon? Bakit ayaw mo ng defining moment sa buhay mo? Bulag ka ba? Panda ka ba? Kagaya ni Zacchaeus? Ikaw ba'y prostitute na kagaya ni Rahab? Malungkot, marami natin dahilan ba't di tayo makalapit sa Panginoon. Tandaan po ninyo, mga kapatid, yung mga dahilan natin, magiging sumpayan. Yung mga dahilan natin na ginagamit natin, no, yan din ang gagamitin ng Diyos para madurog ang puso natin. And hopefully, we will be desperate enough to follow the Lord. Kapatid, wala kang dahilan. I want to show you a video clip of a 14-year-old boy, si Zai, na napakaraming dahilan para hindi na mabuhay. Pero he's living his life to the fullest. Let's watch this. The kid with one arm and no legs.
I'm going to introduce you to a kid that's only 14 years old, but is already one of Asia's strongest superhumans. Meet Zai.
Hi, I'm Zai, and I was born different, but it didn't stop me from doing anything.
You see, when Zai was born, he looked very different from you and me. Instead of having two arms and two legs, he only had one left arm, half a right arm, no right leg, and a left leg with only three toes. And because of this, he was labeled disabled, and society told him what he can't and can do. They said instead of going to a normal school, he would go to a special school. Instead of standing up, he would sit down. Instead of living a normal life, he would live a different life, a disabled life. But his father wanted more for him.
My son is not disabled.
So instead of putting his son in a school for special needs kids, he put him in a normal school so he could learn with normal students.
Everyone in the class have two arms and legs, except me.
And instead of giving Zai a wheelchair, his father made him prosthetic legs and bought him shoes so he can walk and talk to others at eye level. Zai was living a normal life.
But I wanted to go one step further to make his life extraordinary.
So he put Zai on his back, and together they climbed Mount Kinabalu, the highest mountain in Borneo.
Thanks to my father, I am the youngest disabled person to ever climb Mount Kinabalu.
And many other mountains. And after experiencing life above, Zai wanted to go below. So he went to the beach and got his scuba diving certificate to see what the world is like below the surface.
But Zai, how do you swim with only one arm?
Just like this!
And with his newfound love for water, he put on his swimsuit, his cap, and his goggles, and said,
I want to compete in the Paralympics!
So he trained 6 times a week to become a competitive swimmer. And in 2019, he went to Singapore to compete in the Para Swimming World Series. Out of all the competitors, he was the youngest. Even though he was born different, Zai was able to achieve amazing things with his determination and support from loved ones. And his family wanted to share this with the world. So during this journey, when Zai was 4 years old, his parents started the Zai Movement Foundation to help other children like him climb on the top of mountains. And this foundation has helped thousands of children just like him to achieve amazing things despite their limitations, from Mount Fuji to the Great Wall of China, from the top of mountains to the bottom of the ocean, inspiring thousands of others like him.
Yes!
If I will be spending the rest of my life on one little boy, and why not my efforts be also shared among the other 10 million children with movement disabilities.
Zai has shown and he has one final message for the whole world.
Everyone has their own life challenges. Mine was being born like this. And if I can overcome this challenge, then you can overcome anything.
Oh, ngayon, sabihin mo sa akin, bakit hindi mo magawa? Anong dahilan mo bakit hindi ka makapagsimula? Anong paliwanag mo bakit hindi mo matapos? Wala kang dahilan eh. Wala tayong dahilan na pwedeng ibigay. You have no reason to be depressed. You have no reason to be a failure. Sabi nga ni Helen Keller, what's worse than being blind is having eyes but not being able to see. May mata ka nga, hindi mo naman makita. May paa ka, hindi mo ginagamit. May kamay ka, hindi mo pinagyayaman. May utak ka, hindi man lang ginagamit. You have to surrender your excuses. I-surrender mo yan. Yung mga dahilan mo, bakit hindi pwedeng magawa, bakit sino yung mga dapat sisihin, bakit nagiging miserable ang buhay mo, dapat itabi mo lahat yan. Kasi hindi makakatulong sa'yo. Yan ang pinaka-fertilizer ng complacency. Yan ang pinaka-pataba ng complacency. Yung mga excuses at saka mga dahilan at mga justification and explanations. No? Kaya itabi mo yung mga excuses na yan. Siyasatin mo rin ang puso mo. Kasi minsan yung excuses hindi naman talaga limitations eh. Ang excuses talaga, ang totoong dahilan talaga, misplaced devotion. We're not really dedicated to the Lord. We're not really determined to follow Him and we're not desperate enough. Tanungin ko lang kayo, mga kapatid, what troubles you the most? Ano yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo, yung hindi ka mapakali? Ito ba yung hindi ka manalo-nalo sa Sky o sa Among Us? O Genshin? O doon ka ba di mapakali? O di ka mapakali dahil hindi mo magawa yung ministry mo sa Lord? Saan ka mas affected? Yung hindi mo magawa yung ministry mo? O yung hindi ka manalo sa computer game? Saan ka mas hindi mapakali? What disturbs you? Anong malaking panghihinayang mo? Yung na-miss mo yung live group? O yung na-miss mo yung Netflix? Anong mas disturbing sa'yo? What makes you happy? Yung bang commission mo? O yung kita mo? O yung opportunity to give? Saan ka mas masaya? What makes you cry? Yung bang broken screen ng cellphone mo o yung broken hearts ng mga disciples mo? Yung broken lives ng mga tao sa paligid mo? Now tell me, why are there no defining moments in your life? And the simple answer is because you are not dedicated enough, you are not determined enough, and you are not desperate enough. In short, you are too complacent. I pray that God will give you the passion and the fire to pursue Him and to do amazing things for Him. Siguro tatanungin niyo ako, Pastor, ano ba ang kaibahan ng contentment sa complacency? Diba, sabi nyo nga po, maging contented and rested sa Lord. Diba, ito na nga po, rested na nga, nagpapahinga na nga kami. Tapos ngayon naman, guguluhin nyo naman kami, dinidisturb nyo naman kami, ano po ba talaga? Well, kung babalikan po natin yung tinuro ko nung discipleship walk, apat po yun diba? Walking in Jesus, walking with Jesus, walking like Jesus, and walking for Jesus. Yung pong unang dalawa has something to do with restedness. If you walk in Jesus and you walk with Jesus, then you find your peace, you find restedness, rootedness in Jesus, and you are rested. Contented. Yung po yung walking in and walking with Jesus. Pero hindi po natatapos doon yung paglalakbay natin. Hindi po natatapos doon. Kasi meron pang walking like Jesus and walking for Jesus. At ito naman has something to do with excellence. We want to be the best and we want to do our best. Why? Because we want to be like Jesus and we're doing it for the glory of Jesus. Kaya there is no room for laziness. There is no room for complacency. There is no room for half-finished job. There is no room for negligence. There is no room for haphazard work. Kasi our Lord and our God deserves nothing less than excellence. Oo, rested tayo. But in our restedness, we do our best for the Lord. Leaving no room for complacency. Kaya nga, alam mong report ni Jesus Christ sa kanyang Father in John chapter 17, verse 4. Look at this from the message. Sabi niya, I glorified you on earth by completing down to the last detail what you assigned me to do. This is excellence at its finest. Sabi niya sa kanyang Father, I glorified you. So it's about the Father. It's about the glory of the Father. Not about His glory, but the glory of the Father. I glorified you on earth by completing. No? You know, God is glorified when we complete the task assigned to us. At hindi lang basta completing, ha? Sabi dito, completing down to the last detail what you assigned me to do. That's excellence, no? Doing beyond what is expected of you. Remember this, we disappoint the Lord when we left something undone. So let's pursue the spirit of excellence for the glory of the Lord. Kaya tanong ko sa'yo, wala bang nangyayari sa buhay mo? Wala bang defining moments na nagaganap? Baka naman, kaya walang nangyayari sapagkat wala sa loob. Isama mo yung kalooban sa pagbabago. Isama mo sa kaloob-looban ang ating Panginoon. Para makapagsimula ka, you need to have desperation. Para ka makapagpatuloy, you need to have dedication. At para ka makatapos, you need determination. So kahit sa paligid-ligid mo ay tulad ng Jericho, na wala sa loob ang mga tao, walang nangyayaring himala at walang kamangha-manghang bagay na nangyayari. Pero ikaw, tulad ni Zaccheo, ni Bartimeo, ni Rahab, you can have your defining moments even in the midst of a complacent society. Even in the midst, no, of a lazy and negligent community. If you pursue Jesus with all your heart and with all your soul. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin. At Lord, ilayo mo po kami sa espiritu ng pagwawalang bahala. Palitan mo ito ng apoy ng sigla. Bigyan mo kami ng tapang, Panginoon, na magsimula ng mga bagay na hindi pa namin nagawa dati at magtangka ng mga kamanghamanghang mga bagay na hindi pa namin nasubukan gawin. Lord, iligtas mo po kami sa espiritu ng complacency, ng pagwawalang bahala, ng kawalan ng interes, ng kawalan ng emosyon. Bigyan mo kami ng isang pusong naglalagablab para sa iyo. At hayaan mong makita namin, Panginoon, ang pag-ibig mo na kahit kami pa ay katulad ni Rahab na mayroong nakahihiyang nakaraan, pangit ng mga karanasan, yun ay hindi mahalaga sa iyo. Ang mahalaga ay lumapit lamang kami sa iyo with all dedication. At sa oras na ito, Panginoon, kung meron kami mga kapatid, nakagaya din ni Zaccheo, kinamumuhian marahil ng maraming tao, nakakainisan, o kagaya ni Bartimeo, na walang kakayahan dahil siya'y may kapansanan. Ang lahat ng ito'y pwedeng malunasan kung kami lalapit sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming dalangin. Nais ka naming papasukin sa aming puso bilang tagapagligtas. At nais naming pagningasin ang pagmamahal sa iyo kung paano mo kaming minahal. At Lord, aming winawasak ang anumang sumpa ng pagwalang bahala. Aming tinatanggal at iwinawaksi ang anumang espiritu ng wala sa kalooban. At magsimula po sa kaloob-looban namin ang pagbabago. Yayaman lang din na ikaw ang siyang upo sa luklukan ng aming puso. At ikaw nang maghahari at magtitimon ng aming buhay. Lord, we want defining moments in our lives. We want changes in our lives. And only you, Holy Spirit, can give us that defining moment. I pray for your blessing upon my brothers and my sisters, Lord. We give you glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. At sa atin pong patuloy na pagninilay-nilay, I want you to make some reflections, no? Tanungin mo yung sarili sa siguro mga 2 to 3 minutes na reflection. What caused your complacency? No? Ano bang nagiging sanhi ng pagwalang bahala sa'yo? Is it self-sufficiency? Is it over-familiarity? Or apathy yun, bakit ba may complacency sa'yo? Ikaw lang at ang Diyos ang makakasagot niya. At magpasiyasat ka sa Panginoon. Pangalawang tanong, what do you need to break from complacency? Anong kailangan mong taglayin? Una, kailangan mo ba ng dedication na kagaya ni Rahab? Yung dedication na handa mong talikuran ang nakaraan para lang i-dedicate ang buhay mo sa Panginoon. Yun ba? O marahil kagaya ka ni Zaccheo, determination, no? Na walang anumang hadlang, anumang sagabal, kahit harangan ng iharang mo, lulusot at lulusot. Bakit? May determination. Kahit anong limitasyon, papaimbabawan, talagang lulusutan para lang makita ang Panginoon. Perhaps that's what you need. Determination. Or, last, desperation. Kagaya ni Bartimeo, talagang merong desperasyon sa iyong puso. Kasi unless meron kang desperation, you wouldn't even bother to pray or even ask God for anything. So let's spend some time, no, reflecting. At anong kailangan mong gawin para maranasan mo ang tunay na defining moment sa iyong buhay? Okay, pagpalain tayo ng Panginoon.